les 11 et 13 décembre.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi pandémie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko pona koluka mangwele bisika bisusu mangwele si ebandi ko monana pe basi babandi ko meka ko pesa bato mangwele kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19 toyoka boni boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
D'emblée na roloba non na ozwana noté parce que mutu na mutu na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso, c'est le même vaccin au bazo administré batu nyonso. Or il faut ben étudier non système immunitaire ya mutu na mutu après batala ceux qui vaccins sont compatibles en débatché parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui basou sa vaccin wana pona ba ça veut dire que basi ba ba plop do kona ni surtout batali ngomba moni ke za malamu nde ba pesa na bato.
En tout cas ngana olobake eza malamu ti eza impossible d'abord parce que toza batu baza différent mutsa mutu aza na organisme nae aza na ndengine c'est comme baki sa malaria o nga so ki na mela kinine e biki sa nga ila kisi teke mutu mutu so pa meli kinine donc nom toza na kisi o esimba na nzoto nae.
Mais quand to ceux qui leona kata Kinshasa te wana e ko na essayer pensawa pour la couper sa bato yo kolingango
pour un premier temps na kolingate
pour ani
na kolingate parce que nazo yo ka bango ba kolinga bato ba sali vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi bata la sonde ne reaction za na bantu na biso ya ngana kolingango te
nga ozo na ngai nga na problème te
et lo ni motivé o ke ozo a vaccin wana
maladie ya COVID eza maladie moko ezo eza mabe makasi zimbuma bato ebele kozwa vaccin eza kosauve ba vie ebele so ozwi vaccin kosauve bato ya mingi oyo baza na risque ya kokufela na COVID yango ae motive ya kozwa vaccin COVID.
Ngai na ozwa ango te parce que nazo respecte mesure barrière d'abord e deux naokroire te ke maladie ne ozwa nga donc nazana tina ozwa ango te po je me protège.
Mais tout le monde a peur de miki parce que on va vacciner mon sou parce que bazar la maladie on a des moyens pour prévenir que maladie on est sur la bangote les gens derrière moi qui n'a coronavirus vaccin de se payer peut-être des moyens pour prévenir.
Merci on le dit bas la miki c'est nécessaire parce que bah vaccin tout ce jour pour la bana bah maladie bouka et n'importe quoi aux alabanim tout ça donc c'est un gars qui bas la miki bas c'est tout à fait normal parce que bazar fragile bazar le corps de sauter à micolo donc bango va causer c'est tout à fait normal mais adulte comme moi, je pense que nous avons besoin de vous.
C'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
bon, et coquille Kozala, et coquille Kozala, et coquille Nango Kozala, mais vraiment, nous avons dit que vous avez
ce qui vaccine ça bon ka Kinshasa bon na ebite na tantôt na plutôt mais pour la nécessairement ngai moko na zona nous vaccin on a te fona ta na nous ndenge eco servir na bakam musu soit na pays musu na monnaie que vaccin on est dans la même combo et ça là qui va na bato na bazo ki ngo et que sali et garder bango toujours en vie ngape ngai ko prendre mais pour l'instant ngai ko prendre en honte
ça veut dire que ozo banga
na zone dimela ngono nte parce que na mon nous ba preuve na ngote parce que parce et produire va essayer voilà
donc ozo ngo pour na se protéger n'a évité que malade et zwangaï dans son vaccin et non soit vaccin au tout monde malade et vraiment n'a mboka et n'a pas payé étranger bat baso koufa dans son vaccin et non zon pour n'a se protéger
ma tonomi n'a bino ban son bavandi à mboka Kinshasa ndenge bo pesi makanisi n'a bino pona di kambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.